Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 8-nji aprel, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urban tans edýär. Pakistan Daşary İşler Ministri Mahmud Kureşi özünü anamdar Antov maglumatlarının bardığını, Hindistan'ın şu ayda öz yurduna hücum etmekçidigini ve bu arada Birleşen Milletler Rombasını havarlı denliğine aydiyar. Kureşi 7 aprelde yurdun gün ortasında Akımultan şehrine bu hücumun 16-20 aprel aralığına bolcaktuğuna etdi. Ol bu hücum barada özünü bar olan maglumatları doğal açmadı. Emma Premier Minister İmran Han'ın bu havari cemiyetçiliğe yetirmeğe razılık verenliğine aytti. Kureşi Pakistan'ın hücum ihtimalli varada havari BMK'nın Hoopsuzluk Kengesinin 5 kemişelik ağzasına kem yetirenliğine aytti. Hindistan'ın Daşary İşler Ministerliği Pakistan'ın aydınlatlarına bağdavat cevap vermedi. Bu havardan bir adam Pakistan'ın Premier Ministri İmran Han, Hindistan'ın fevrallak harbi kapma karşılık mahalına Pakistan'ın F-16 uçarını urup yıktım diyenin yalanlığı suud edildi dedi. Birleşen Ştatlarda yerleşen Foreign Police Jurnali 4 aprelde hasavat çap edip Abasa'nın resmilerinin Pakistan'ın Sivas çorlarının ehlisi öz orununu diyen sözlerine sallandı. Hakikat kemisi ayağın olur ve bu inoğ siyaset deyip İmran Han 6 aprelde Twitter'de yazdı. Geçen yıl Angliya'da Novichok zehirlenmesinden aman kalan adam, Orsiyet'in bir adamı öldüren 4 adamı ağır hasseden zehirlemeler tapırın naki rol hakkını sonra vermek için Orsiyet'in Angliya'daki ilçisi bile nuştu. Halışan kız Don Sturges nerv agentinden zehirlenip ölen Charles Rowley 6 aprelde London'a Rus ilçisi Alexander Yakovlenko'yla nuştu. Rowley bu duşu kurnan Sunday Mirror gazetine Rus ilçihanesine nemçün sizin yurdunuz menin halışan kızımı öldürtüp sormağa varanlığını. Emma hakikatta bu soruğa hiç bir cevap alıp bilmeyenliğini aytti. Menniňe Rus propagandasyny aldym diýip olay etdi. Olar Rus içalty Sergey Skripal we onuň eli Yulia 2018-nji ýylyň 4-nji martynda Salisbur şäherindäki parkyň oturgujyna huýsuz halda tapyldy. Soň olaryň Novichok bilen zehirlenendigi anyklandy. Atalyk ýa-da aman galdy. Şondan 3 aý soň Rowley Amesbur şäherindäki parkda daşy dolanan duhy tapdy we onu üstörjese berdi. Ol bu duhyny ýüzüne tependen soň agyr hassalady. Duhyning çüýüşesi Novichok bilen dolurlan eken. Britan häkimiýetleri sentýabrda ikortiýetli Aleksandr Petrovga Ruslan Başyrow lakamlary bilen tanalýan adamlara dürli jenayatlarda şol sanly adam öldürmek dilli uşugyny günä bildirmek üçin ýeterlik subutnamalarynyň bardygyny aýtdy. Serbiýanyň paýtagty Belgradda tapgyr 18-nji hepde hökümete garşy ýörüş geçirýän protestçiler 1941-nji ýylda 2-nji jahan uruşy mahalynaky paýtagt bombalanmasynyň pidalarynyň hatyrasyna 1 minutlyk tamaşlyk etdiler. Protestçiler 6 aprelde esasy hökümet binasynyň öňünde toplanyp, soňra şäher geňeşiniň jaýyna tarap ýörüş etdiler we ol ýerde şäher merkezindäki guruluşyk meýdançalaryndan ýygnalan materiallar esasynda barrikada ýasadylar. Serpler Belgradda we beýlek şäherlerde öz sözlerini aýdylsa, prezident Aleksandr Vučićiň awtokratik dolanyşyna garşy protestçiler ýerler we haskyň metoda adatlygyny hemde adalatly saýlawlary talap edýärler. Vučić özüniň hökümete garşy protestçiler tarapından korkulup bilinmeyeceğine aydiyar ve onların liderlerini faşistler, bolgoklar ve oğurlar deyip hasiyetlendiriyar. Grek polisiyası Demirvalık Makedonya'nın serkedinine tapkır 3 gün sosyal medyada çıkan yalan havarlar esasında Merkezi Avrupa aşmağı yol gülleyen yüzlerce bozgun ile çakmıştı. Polisi 6. aprelde migrantların kaviri afiserler dağışlarından son göz yaşardıcı gaz ve ses çıkarıcı granat olanlığına etti. Hakimiyetler bu çakmış sosyal medyada Merkezi Avrupa barmak çäklendirmelerinin ýatırlanyň ýuwarda ýaýradylan galp habarlaryň sebäp bolanyny aýdýarlar. Galp habarlarda migrantlar üçin 3 ýyl bäri berk möhürlenip ýapylan terhediň ýene açylanlygy. Hökümetden ayrı uramaların terhedin Demirgalık Makedonya tarafında duran charter avtobuslarının oları Demirgalık tarafı alıp gidecekti gaydılar. Gresya'nın Antbir televizyon stansiyası Umit Kervenni ileyen kuruma tarafından Arap diline yazılıp iverilen hatın ekranından alınan suratını görközdü. Onu Gresya'nın Demirgalık Makedonya ile narıdaki terhedi 5. aprelde günörtan aşacaktı gaydılar. Siz havarları dinlediniz.